Era Sport 101,8.
Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 10 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Όλα πλέον κινούνται σε ρυθμούς Final Four. Μετράμε αντίστροφα μέχρι το Τζάμπολ της Παρασκευής στις 6 ώρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρ. Αύριο το μεσημέρι στις 12 ώρα προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου των πρωταγωνιστών της φετινής διοργάνωσης. Να ρίξουμε μια ματιά πριν πάμε στα ρεπορτάζ, στους τίτλους των ειδήσεων που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Θα πούμε και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχουν αντικρούμενες πληροφορίες σχετικά με εξελίξεις στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ διεκδικούν απόψε στις 10 στο Μπεσίκτακς Πάρκ της Κωνσταντινούπολης και με φόντο το Βόσπορο το τρόπαιο του 17ου Europa League. Δημοσιεύματα στην Τουρκία βάζουν την Μπεσικτάς στο κόλπο για να κάνει δικό της τον Ασβάν Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Καραμπαπάς, θα γίνει συνέντευξη, θα πραγματοποιηθεί μάλλον συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στον Ιούνιο. Χθες ο Άρης συμφώνησε για 2 χρόνια με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Σήμερα γίνεται γνωστό ότι αποχωρεί από την ομάδα ο Θανασιάδης. Έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four της Μάλτας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 9.30 την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, μετάδοση από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ ΣΟΡ για το παιχνίδι αυτό για το Champions League στο Πόλο των Ανδρών. Δεν είναι πρωταπριλιά, αλλά πραγματικότητα η Arsenal μετά από 22 χρόνια είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά το 1-1 χθες της Manchester City με την Bournemouth. Η Arsenal διεκδικεί και το τρόπο του Champions League στο τελικό της 30 Μαΐου. Ο Σαββαντσίπα ιτήθηκε με 2-0 και αποκλείστηκε στον δεύτερο γύρο στο τουρνουά της Γενέβης από τον Αμερικανό. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε τις επόμενες δύο ώρες. Θα ξεκινήσουμε από μπάσκετ, καθώς είναι αρκετά τα θέματα που θα βάλουν στο τραπέζι με τον Κώστα Σωτηρίου και το Final Four. Μετράμε πλέον αντίστροφα. Αύριο συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, οι δύο ημιτελικοί στις 6 ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, στις 9 η Ρεάλ Μαδρίτης με την Βαλένθια. Αλλά κάνοντας μια βόλτα κάποιο στο διαδίκτυο πριν από λίγη ώρα, βλέπει και κάποια θέματα αντικρούμενα βέβαια για τις εξελίξεις στο Βασιλετικό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Ο Κώστας Σωτηρίου είναι μαζί μας. Κωστή μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και είναι και η ειρωνία των ημερών ότι ενώ ο Ολυμπιακός είναι στο προσκήνιο, ο Παναθηναϊκός έχει τα θέματα. Με την έννοια ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον προπονητή, για τον Έργιν Άταμαν, ακόμα και για το αν θα είναι αυτός στον πάγκο της ομάδας του Παναθηναϊκού στην ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ που αρχίζει 28 Μαΐου, δηλαδή σε 8 μέρες από σήμερα. Έχει πάρα πολύ συζήτηση. Πάμε να τα δούμε λίγο πρώτα θέματα του Ολυμπιακού. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια περίοδο στην οποία όλοι οι παίκτες είναι υγιείς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ουσιαστικά δεν ξέρει ποιον να πρωτοβάλει. Δηλαδή, εντάξει, πάνω κάτω έχουμε μια εικόνα ότι οι τρεις ψηλοί θα είναι ο Μιλουτίνοφ, ο Ντόντα Χολ και ο Ταρίκ Τζόνς, και ότι δεν θα είναι ο Μουστάφα Φαλ. Ή ας πούμε, έχω ακούσει ότι δεν θα είναι ο Μόντε Μόρις στη δωδεκάδα. Μετά υπάρχει ένα θέμα το ποιος θα είναι στη δωδεκάδα, αν θα είναι δηλαδή Μακίση και Νίλη Κίνα, γιατί ο Κόρι Τζόζεφ από ό,τι φαίνεται είναι μέσα και διαθέτει και μια σχετική τρέλα ο Καναδός διεθνής. Και λέω τρέλα, διότι στο pick and roll χειριστή, δηλαδή είτε είναι ο Walkup είτε είναι ο Νιλική, είναι ο Ολυμπιακός, είναι η 20η ομάδα σε σκοράρισμα. Δηλαδή είναι η χειρότερη ομάδα σε σκοράρισμα. Έχει άλλες αρετές ο Ολυμπιακός. Είναι η καλύτερη επίθεση, είναι μια ομάδα πολύ καλή στο transition, είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλά ποσοστά στα spot shoot, δηλαδή από θέση και όχι από με κίνηση. Και είναι και μία από τις καλύτερες ομάδες, αν όχι καλύτερη, στο low post παιχνίδι λόγω Μιλουτίνοφ. Συνεπώς, έχει πάρα πολλές αρετές ο Ολυμπιακός και νιώθει πάρα πολύ καλά σε αυτό το Final Four. Και όπως μου έλεγε ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί στον Ολυμπιακό και έχει πάρει και Ευρωλίγκα, δεν θα πω το όνομά του, η πίεση που υπάρχει είναι πιο πολύ μηντιακή, είναι πιο πολύ εκτός ομάδας, διότι την ώρα του αγώνα η πίεση είναι αυτή που έχει ένας χειρουργός όταν θα πρέπει να κόψει και να ράψει μια αρτηρία σε 4 δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η πίεση. Δηλαδή η αποφάση που θα πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι από τον Βεζένκοφ, από τον Ντόρσεϊ, από τον Φουρνιέ, το πόσο γρήγορα θα τα κάνει και πόσο καλά και πόσο έτοιμη θα είναι και η Φενέρμπακτσε να απαντήσει, διότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία έχει το πρωτάθλημα Ευρώπης το περσινό και εννοείται ότι θα δώσει τα πάντα για να υπερασπιστεί το στέμα της. Συνεπώς, ξέρεις, βγαίνουν και οι Τούρκοι και λένε ότι θα έχουμε και εμείς κάποιες χιλιάδες στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός εννοείται ότι θα έχει πάρα πολλές χιλιάδες οπαδών στο γήπεδο. Σήμερα, 20 του μηνός, είναι η καταληκτική ημερομηνία και θυμάσαι προχθές το είπαμε μαζί, ενώ δεν είχε βγει κάτι από Ευρωλίγκα, ήταν εγκυρότατη η πληροφορία και δεν θα μπορούσα να τη μεταφέρω στους ακροατές μας αν δεν υπήρχε αυτή η σοβαρότητα της πληροφορίας, ότι έχει πάρει παράταση η μεταβίβαση των στοιχείων του κατόχου εισιτηρίων, δηλαδή εγώ μπορώ να το μεταφέρω σε σένα μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή 20 Μαΐου, το βράδυ, δεν έχει διευκρινίσει την ώρα, πρέπει να γίνει η μεταβίβαση των εισιτηρίων μέσα από το επίσημο site της διοργάνωσης. Τώρα, γιατί γίνεται όλο αυτό? Διότι υπάρχει έτσι μια εικόνα ότι στο Final Four για λόγους ασφαλείας θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπείας στις θύρες. Θα μου πεις, είναι εφικτό αυτό? Στα άλλα Final Four δεν το έχω δει. Και στο Abu Dhabi έμπαινες με φωτοτυπία, έπαιρνε ο ένας το εισιτήριο επίσημα με τη φωτοτυπία, με τον barcode, γνήσιο εισιτήριο, όχι μαϊμού, και έμπαινε στο γήπεδο και τα λοιπά. Εδώ τώρα υπάρχει μια περίπτωση να ζητηθούν ταυτότητες ή διαβατήριο από τους οπαδούς. Δύσκολο το βρίσκω, αλλά όχι και απίθανο. Γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν όσοι μεταβιβάσουν εισιτήρια να το κάνουν μέχρι σήμερα για να είναι σίγουροι και οι πολιτές αλλά και οι αγοραστές.
Εκεί θα τα πάρουν ότι θα μπουν στο γήπεδο, έτσι.
Ακριβώς, γιατί εδώ υπάρχει κίνδυνος τα εισιτήρια να μην γίνουν δεκτά και να έχεις δώσει 500-600 ευρώ
και να μπεις στο γήπεδο, έτσι.
Και 1,5 χιλιάρικο και να μείνεις απ' έξω. Άρα λοιπόν θέλει πολύ προσοχή. Έκανε μια ατάκα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι να το βάλουμε και αυτό μέσα στην κουβέντα, ότι να κάνεις, λέει, το ωραιότερο Final Four στην ιστορία και να το δεις από την τηλεόραση, μη σου τύχει, είπε έτσι κάτι παραπάνω σε αυτό το post ο Γιαννακόπουλος, και αλήθεια είναι, η πραγματικότητα. Τώρα κάτι άλλο. Α, ναι, μιας και μιλάμε για Παναθηναϊκό αλλά και για Ολυμπιακό, να πούμε ότι οι προπονήσεις λόγω της κατάληψης του ΟΑΚΑ από την Ευρωλίγκα για το Final Four θα γίνονται στον Άγιο Θωμά, στο Μαρούσι δηλαδή, που είναι κοντινό γήπεδο και τα λοιπά. Ως γνωστόν, και το είπα πρώτο στην εκπομπή, θυμάσαι πριν από μέρες, ο Έργιν Άταμαν σήμερα επιστρέφει από τη Μύκονο, γιατί έμεινε εκεί για 2-3 μέρες που έχει δώσει καιρό πόσους παίκτες. Άρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μαζεύονται οι πράσινοι για τους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ. Και είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί θα παίζει ο Ολυμπιακός Final Four Παρασκευή και θέλουμε να πιστεύουμε και Κυριακή. Και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ετοιμάζεται για την ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια διαφορετική συνθήκη για τους δύο αιώνιους του ελληνικού μπάσκετ. Τώρα κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω εντοπίσει. Χθες το βράδυ είχαμε την νίκη των Νίκς επί των Καβαλίες με 115-104 και εδώ είχαμε παράταση και εδώ χρειάστηκε να βάλουν 14 πόντους στην παράταση οι Νίκς και μόλις 3 οι Καβαλίες για να νικήσουν 115-104 με 38 πόντους του φοβερού Τζέιλεν Μπράνσον. Από την άλλη ο Σπάιντα Μίτσελ έχει 29 πόντους με 6 κλεψίματα για τους ηττημένους Καβαλίες, 1-0 για τους Νίκς στις 4 νίκες φυσικά τα παιχνίδια στο NBA από τον πρώτο γύρο, όχι μόνο τώρα. Ο Σκαριόλο και αυτός ετοιμάζει το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Βαλένθια και λέει ότι η Ρεάλ έχει τα όπλα για να υπερασπιστεί, ας πούμε, και να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό με τη Βαλένθια. Υπάρχει μια εικόνα από Ισπανία, τώρα προσπαθώ να το ψάξω γιατί σήμερα η εκπομπή μας είναι 4-6 για το αν θα παίξει ο Άλεξ Λεν για τον Ταβάρες. Ξέρουμε ότι δεν παίζει στο Final Four, είναι ένα θηρίο 2-20 που θέλει την αποθεραπεία του και το χρόνο του, αλλά για τον Άλεξ Λεν υπάρχει μια πληροφορία που την τσεκάρω τώρα μέσω Ισπανίας για το αν θα παίξει. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει. Οι αποστολές μαζεύονται σήμερα στο Hilton εκεί στο κέντρο της Αθήνας και θα μείνουν όλες εκεί, όπως και celebrities της Ευρωλίγκας. Θα έρθουν παλιοί παίκτες των ομάδων του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, γενικώς πολλοί κόσμος θα μαζευτεί σε αυτό το Final Four. Και αύριο 12 η ώρα στο Ίδρυμα Ωνάση, στη Συγκρού, θα γίνει συνέντευξη τύπου των προπονητών και των παικτών. Δεν νομίζω ότι θα είναι όλοι αρχηγοί. Δεν υπάρχει τέτοια διευκρίνηση από Ευρωλίγκα. Players λέει, παίκτες δηλαδή.
Συνήθως οι αρχηγοί πάνε. Συνήθως.
Ή έστω κάποιοι παίκτες star, ας πούμε, που διαλέγουν οι ομάδες για να πάνε σε αυτή την εκδήλωση. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε και εμείς να επισκεπτόμαστε το Telecom Center για διαπιστεύσεις. Εγώ θα πάω να την πάρω σήμερα, για παράδειγμα, που ανοίγουν οι διαπιστεύσεις για τους δημοσιογράφους στις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 8 θα είναι ανοιχτό. Δίνουμε και κάποια χρηστικά για τους πιο πιτσιρικάδες συναδέλφους που δεν έχουν πάει σε πολλά Final Four. 5 η ώρα με 8 σήμερα σε ένα μεγάλο εκδοτήριο έξω από την. Εκεί στο πάρκινγκ το 5 υπάρχει ένα μεγάλο εκδοτήριο για τις διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων και των τεχνικών, για να είμαστε εκεί, διότι από αύριο έχουμε τις Media Day των ομάδων και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ έτσι αυτό. Αύριο 6 παρα 10 έχουμε Media Day ταυτόχρονη, μάλλον σε διαφορετικές γωνιές του γηπέδου ή σε άλλο χώρο, εν πάση περιπτώσει, και τη Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού.
Με καλή εντύπωση, δηλαδή, Κωστή, γιατί ενώ υπάρχει συνδεξιστή που έχει και Media Day μετά κάθε ομάδα ξεχωριστά. Δηλαδή, τι παραπάνω μπορεί να υποθεί με διαφορά δύο ώρων.
Κοίτα, να σου πω, πλάνα των καμεραμάν.
Εντάξει, να δεις κάποια ότι πράγματα.
Λογικά θα υπάρχουν και κάποιες. Γιατί όταν λέει media availability, δηλαδή διαθεσιμότητα για τα media, λογικά θα υπάρχουν και δηλώσεις. Οπότε θα είμαστε εκεί, όλα αυτά θα τα καλύψουμε ζωντανά.
Να ξαναμιλήσουμε λίγο στο θέμα του Παναθηναϊκού. Είπες στην αρχή ότι μπορεί να υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι και τα παιχνίδια για τους ημιτελικούς μπάσκετ λίγο Παναθηναϊκός, όπως βγήκε το πρόγραμμα, παίζει σε 6 ώρα 28 Μαΐου με τον ΠΑΟΚ. Και σε 8 και 4 ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού της ΣΑΕΚ με τον Άρη. Τι έχει γίνει σήμερα και υπάρχει όλη αυτή παραφυρολογία στον Παναθηναϊκό
σήμερα? Εντάξει, ναι. Όταν κυκλοφορούν φωτογραφίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς στα site.
Ο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα για το Final Four, είναι μόνο για το
άλλο
Final
αυτό.
Four.
Είναι ο Διακαής Πόθος.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι και ο μοναδικός προπονητής αυτή τη στιγμή, εφόσον ο Τσάβι Πασκουάλ πάει στο Ντουμπάι, που θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το υπεροκεάνιο. Να το κυβερνήσει και να το οδηγήσει σε πιο σίγουρα νερά, ας το πούμε, γιατί είχε πολλές φουρτούνες το υπεροκειάνιο αυτό τα τελευταία δύο χρόνια μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 24. Δεν χρειάζεται να πούμε 100 λεπτομέρειες, γιατί δεν θέλουμε και να στενοχωρούμε ανθρώπους και οπαδούς και να παίζουμε τα συναισθήματά τους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για την τριετία του Άταμαν στον Παναθηναϊκό γράφεις βιβλίο. Και προσπαθούμε έτσι μέσα από εκπομπές όσο μπορούμε να, με διακριτικότητα να μεταφέρουμε κάποια πράγματα, ότι υστερεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός στην τακτική, ότι οι προπονήσεις του δεν έχουν τόσο λεπτομέρεια, ότι ακόμα και παίκτες τραυματίζονται για συγκεκριμένους τρόπους προπόνησης, το έχει πάθει ο Ρογκαβόπουλος, το πάθος Λούκας, διάφορα πράγματα έχουν συμβεί στον Παναθηναϊκό, άλλαξε η άμυνα του Παναθηναϊκού μέσα στη σειρά από το 0-2 και έπειτα, διότι δεν άρεσε τον Άταμαν η άμυνα με αλλαγές, αλλά ήθελε την άμυνα με hedge-out που του αρέσει περισσότερο.
Είχαμε
μια μανούρα γενικώς.
Η άλλη όχι όμως, έτσι Κωστή. Η μία έφερε αποτελέσματα, η άλλη όχι.
Ο ίδιος ήταν ο προπονητής.
Ναι.
Και στο αποτέλεσμα και στην,
αποτυχία. Ναι, βέβαια.
Ο ίδιος δεν άλλαξε. Δηλαδή δεν πάει κανείς να μειώσει, πάει να σκιαγραφίσει το προφίλ του Άταμαν. Και στην ΕΦΕΣ Ανατολού ήταν ο ίδιος και στον Παναθηναϊκό ίδιος σε δηλώσεις, σε συμπεριφορές κτλ. Και σε προπονητική. Δεν είπε κανείς ότι δεν μηδενίζει κανείς το έργο του Άταμαν. Απλά ο Άταμαν είναι ένας πάρα πολύ καλός μάνατζερ. Δηλαδή είναι αυτό που λένε στην Αγγλία ο μάνατζερ της ομάδας. Αυτός που θα διαχειριστεί τους χαρακτήρες. Απλά ακόμα και αυτό έχει κουράσει στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αλήθεια και γι' αυτό το λόγο οι περισσότεροι διαρριγνύουν τα ημάτια τους ρεπορταζιακά ότι δεν θα βγάλει και τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 ο Έργιν Άταμαν, και ότι θα τελειώσει η θητεία του φέτος στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε βέβαια σιγά σιγά και δεν προδικάζουμε, γιατί δεν είμαστε και στο μυαλό του ιδιοκτήτη. Έτσι, ο ιδιοκτήτης παίρνει την τελική απόφαση.
Εννοείται. Έγινε Κωστή, μου ευχαριστώ.
Τα υπόλοιπα 4 με 6.
Έγινε Κωστή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτά από το μπάσκετ, Final Four και Παναθηναϊκός. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα, γιατί πλησιάζουμε στις και μισή. Και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας με την συνέχεια της σημερινής μας σημερινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ. Start something new, and it's breaking my heart. You're leaving, maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world.
get by just upon a smile. Remember you like a child girl. Oh baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ρεδιοφημερίδα στην Era Sport. Κωνσταντίνος Παλιός, ρύθμιση στον ήχο. Νέρη Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των reporters Era Sport. Θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 4. Θα φύγουμε από το μπάσκετ, ούτως ή άλλως πλέον από το απόγευμα σήμερα και στις 4 μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, και αν όλα πάνε όπως θέλουν όλοι, θα με και τη Δευτέρα θα έχουμε πρέπει να πούμε πάρα πολλά για το Final Four. Εκεί στρέφονται όλοι οι προβολείς στο κλειστό των Ολυμπιακών Ακαταστάσεων. 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρμπαχτσέ, και ακολουθεί βέβαια αυτός ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο 12 η ώρα η επίσημη συνέντευξη τύπου της διοργάνωσης στο Ίδρυμα Ωνάση. Αλλά για όλα αυτά πλέον θα μιλάμε όλες τις επόμενες μέρες. Πάμε ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, καθώς υπήρξε σήμερα η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν, όπου υπόθηκαν δύο πράγματα. Το ένα βασικό είναι ότι παρά τα όσα είχαν ακουστεί και είχαν γραφεί και είχαν υποθεί το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός παραμένει στο Καρασκάκη και την αγωνιστική περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι πάει ένα χρόνο πίσω πιθανότατα η μετακόμισή του στο Ολυμπιακό στάδιο για να ξεκινήσει η ανακατασκευή του νέου γηπέδου. Και το δεύτερο είναι ότι μέσα στον Ιούνιο, τώρα είναι τις πρώτες μέρες, στη μέση του τέλους δεν προσδιορίστηκε, θα μιλήσει, θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης για να τοποθετηθεί για κάποια θέματα που αφορούν στους ερυθρόλευκους. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μας πει ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσένα, φίλους ακροατές. Αυτά τα δύο θέματα ήταν τα βασικότερα, τα οποία έφυξε ο Κώστας Καραπαπάς στο περιθώριο της εκδήλωσης και της παρουσίασης που είχε να κάνει με τα νέα εισιτήρια διαρκείας, όπου κρατάμε πως οι τιμές θα είναι ίδιες, όμοιες με πέρυσι. Και βεβαίως παρουσιάστηκαν αναλυτικά όλες αυτές οι παροχές και οι εκτόσεις και τα ωφέλη τα οποία θα έχουν όσοι ανανεώσουν ή όσοι πάρουν. Αναλυτικά υπάρχουν μέσα από την ιστοσελίδα του Ολυμπιακού και βεβαίως μέσα από το airsports.gr. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός προέκυψαν και αναφορές που είχαν να κάνουν, για παράδειγμα, με πειρά που αφορούσαν την ΕΟΕ, η οποία, όπως είπε ο Κώστας Καραπαπάς, μας έδωσε έναν χώρο με ποντίκια, οπότε δεν μπορεί να είναι ένα κρατικό ακίνητο και να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση, εννοώντας για το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και παράλληλα, όπως είπες και εσύ, το βασικότερο είναι, επειδή είναι λογικό να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και εύλογα από πλευράς δημοσιογράφων αλλά και του κόσμου για τη νέα χρονιά, για έναν απολογισμό που πέρασε, όλα αυτά θα απαντηθούν σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλη, την οποία θα δώσει μέσα στον Ιούνιο, χωρίς να προσδιοριστεί η ακριβή ημερομηνία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά υπόθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης των εισιτήριων διαρκείας για τη σεζόν 26-27.
Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τα εισιτήρια και τα διοικητικά θέματα, Γιάννη, με το γήπεδο που θα παίζει ο Ολυμπιακός και του χρόνου ίσως και την επόμενη σεζόν. Πάμε και λίγο στην επόμενη μέρα στο αγωνιστικό. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια επαφή του Βαγγέλη Μαρινάκη, από κοντά, γιατί τηλεφωνικά σίγουρα επικοινωνούν, με τον Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό της νέας αγωνιστικής περίοδου και για να διορθούν τα λάθη που έγιναν φέτος. Τι κινήσεις πιστεύεις ότι μπορεί να γίνουν, τι θα ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν? Για παράδειγμα, διαβάζω δημοσίευματα για κάποιους παίκτες που είναι πολύ κοντά στο να φύγουν, όπως ο Μποντένσε, που ήρθε μεταβαίνουν και κλάδων, αλλά δεν πρόσφερε αυτά που είχε προσφέρει πριν από δύο χρόνια που ήταν ξανά στον Ολυμπιακό. Έφερε ένα παράδειγμα, έτσι υπάρχουν πολλά
πράγματα. Βασικά δεν φεύγει, επιστρέφει στην ομάδα.
Ναι, ήταν δανεικός, ναι, έχεις δίκιο.
Τώρα, αν θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δαπανίσει 6 εκατομμύρια για έναν παίχτη που ήταν κάτω του μετρίου, για πολλούς και διάφορους λόγους,
δεν θα το κάνει,
φαντάζομαι. Εύλογη απάντηση. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναφέρει ότι θα πρέπει να έρθει στη χώρα μας ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος λείπει εκτός Ελλάδος για επαγγελματικούς λόγους, έτσι ώστε να συναντηθεί από κοντά με τον Μεντιλίμπαρ για να θέσουν επιτάπητο σε όλα τα ζητήματα. Αυτό που επίσης προκύπτει βάσει ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει τις περισσότερες μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει από κάθε άλλη φορά με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο. Και αυτό αφορά τερματοφύλακες, αμυντικούς, χαφ, μεσοεπιθετικούς. Για επιθετικούς δεν είμαι βέβαιο. Μέχρι εκεί κρατάμε τη φάση του μεσοεπιθετικού.
Ναι, για επιθετικούς τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα, γιατί έχει τρεις ο Ολυμπιακός.
Είναι λίγο πιο ξεκάθαρα.
Εκτός αν κάποιος αποχωρήσει, υπάρχει κάποια πρόταση για τον Ταρέμι, λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Έτσι.
Αυτό είναι διαφορετικό, δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής.
Ναι.
Αυτό το οποίο έχει βγει από αγγλικά μέσα και αρχίζει και διασταυρώνεται όλο ένα και περισσότερο, είναι η πρόταση της Brighton για τον Κοστίνη από περίπου στα 10 εκατομμύρια από χθες το βράδυ. Το είπαμε και στην Ερασπορ. Όπως επίσης και ένα ενδιαφέρον το οποίο φαίνεται να υπάρχει για τον Ουνάι Λόπεθ της Ράγιο Βαγεκάνο. Έναν χαφ τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Μεντιλίμπαρ. Και θυμίζω ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 30 χρόνων. Και ενώ πρόθεση του Μεντιλίμπαρ είναι να ανανεώσει για ακόμα ένα χρόνο, ο Ισπανός Χαφ Γκαρθία, 36χρονος. Το λέω αυτό γιατί ίσως είναι λίγο κόντρα στα όσα θα δούμε για τον Ολυμπιακό, γιατί θα έρθουν περισσότεροι Έλληνες. Ήδη αμέσως ξέρουμε και την επιστροφή και του Μασούρα και του Φορτούνη, έτσι. Για διαφορετικούς λόγους επιστρέφουν ο καθένας, είτε με τη μορφή μεταγραφής είτε με τη μορφή δανεισμού. Θα κινηθεί και σε παίκτες που ενδεχομένως μπορούν να καλύψουν τα άκρα της άμυνας. Βλέπε Τσάπρας, βλέπε Σάλιακας. Μιλάω για κάποιες περιπτώσεις που είναι στα υπόψη και 40 των Ερυθρόλευκων. Όμως όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά τις συζητήσεις και τις αμοιβές, δεν θα πω υποσχέσεις, αλλά δραστηριότητες τις οποίες θέλουν να κάνουν πράξη οι δύο άντρες. Δηλαδή, τα θέλω του Μεντιλίμπαρ θα τα πραγματοποιήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κρατάμε όμως μια κεντρική ιδέα ότι έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός σε σχέση με πέρυσι. Περισσότερες από κάθε άλλη φορά, όπως είπα, επί Μεντιλίμπαρ που είναι σε αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια στον Πειραϊκό Πάγκο.
Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Λοιπόν, και από τον Ολυμπιακό πάμε στη Θεσσαλονίκη, αρχικά για το ρεπορτάζ του Άρη, καθώς όπως φαίνεται το MVP της περσινής σεζόν ή τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, προβλέπουμε το αύριο και τυπικά, δεν θα ανήκει του χρόνου στην ομάδα. Περισσότερα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, δεν άκουσα τι είπε, συγγνώμη λίγο.
Είπα ότι ο MVP του φετινού Άρη του χρόνου δεν θα είναι κάτω από τα δοκάρια.
Δεν είναι οριστικό αυτό.
Δεν είναι οριστικό. Okay.
Όχι, δεν είναι οριστικό. Υπάρχει οικονομική διαφορά στην πρόταση στην οποία κατέθεσε ο Άρης στον Γιώργο Αθανασιάδη, κάτι το οποίο το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει πρόταση αρκετά μεγάλη από την Κοτσαέλη Σπορ από την Τουρκία, και αν αυτή τη στιγμή μου ζητήσεις να σου δώσω πιθανότητες παραμονής του Αθανασιάδη, θα σου δώσω πάρα μα πάρα πολύ λίγες. Αλλά
ούτε καν 50-50, Βασίλη.
Εγώ βλέπω πάντως, με βάση την πρόταση που του έκανε και ο Άρης, ότι ο Άρης πάει σε μια σφιχτή οικονομική πολιτική, προσπαθεί να μαζέψει τα συμβόλαια έπειτα από το περσινό μπάτζετ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων βάσει και των αγορών στις οποίες προχώρησε και των συμβολέων που υπάρχουν. Και όντως οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ολοκληρώθηκε, τελείωσε οριστικά το θέμα του Αθανασιάδη. Σίγουρα όμως, όταν υπάρχει πρόταση από την Κοτσαέλη Σπορ που είναι αρκετά μεγάλη, το γνωστό ενδιαφέρον του Ηρακλείου, ο οποίος μάλιστα έχει καταθέσει δύο βελτιωμένες προτάσεις, και ο Άρης από την άλλη πλευρά δεν του προσφέρει αύξηση απολαβών, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μείνει ο Αθανασιάδης. Κακός για μένα, αν θες την άποψή μου, γιατί τους καλύτερους παίκτες της χρονιάς τους κρατάς και προσπαθείς να αποδεσμευτείς από τα συμβόλαια παικτών οι οποίοι δεν σου έδωσαν πράγματα, και δεν είναι λίγα αυτά τα συμβόλαια, και δεν είναι και χαμηλά αυτά τα συμβόλαια, εντάξει. Δηλαδή είναι τουλάχιστον 7-8 παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια για την επόμενη χρονιά, και είτε δεν παίξανε λόγω τραυματισμών, είτε παίξανε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δόνης, Γαλανόπουλος, Μωρόν, Τεχέρο, ο Γένσεν για μένα επίσης, ο Κουαμέ, ο οποίος ήρθε τον Γενάρη. Ο Καντεβέρη έπαιξε, τώρα στο τέλος της χρονιάς και κάπως βελτίωσε την εικόνα του, την ομόρφινε μάλλον την εικόνα του. Είναι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν μετά από τους Καρυπίδη, Ρέγες και Γρηγορίου. Αλλά βέβαια μπαίνει ασφαλώς και ο οικονομικός παράγοντας. Δηλαδή ο Άρης αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος, στην κορυφή της επίδεσης έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να σου βάζω την εφορία μέσα. Μωρόν, Κουαμέ και Καντεβέρε. Όταν αποφασίζεις να κάνεις οικονομική πολιτική, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις 2,5 εκατομμύρια σε μία θέση. Στη θέση του τερματοφύλακα επίσης είχε μεγάλο ποσό. Είναι βέβαιο επίσης ότι τώρα γράψανε θέση οι Τούρκοι, παραδείγματος χάρη, για το Σούντμπεργκ, ότι θα πάει στην Γκέστεπε. Ο Άρης δεν είχε καμία πρόθεση να αγοράσει τα δικαιώματα του Σούντμπεργκ, οπότε δεν τον επηρεάζει. Μπορεί αύριο να γραφτεί για τον Κάρλες Πέρεθ. Ο Άρης δεν έχει καμία πρόθεση να αγοράσει τον Πέρεθ με 3,5 εκατομμύρια από τη Θέλτα. Δεν τα αξίζει κιόλας με βάση ότι
προσφέρει φέτος, έτσι είναι.
Καταλαβες. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν στο πώς θα κινηθεί ο Άρης. Πρώτον, από τα συμβόλαια από τα οποία θα μπορέσει να αποδεσμευτεί, και μιλάμε για ένα συνολικό ύψος κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, και από τις πωλήσεις που θα κάνει. Παραδείγματος χάρη, ο Διαντή στο τελευταίο παιχνίδι με την Άλντι Ρίγια έβαλε 2 γκολ, κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Η Άλντι Ρίγια θα παίξει ένα παιχνίδι σε 10 μέρες για την άνοδό της στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί στο λόγο, όχι στο χαρτί, είναι ότι σε περίπτωση ανόδου η Άλντι Ρίγια θα δώσει τα 3,5 εκατομμύρια για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη. Άρα λοιπόν ο Άρης θα κλείσει κεφάλαιο από τον Διαντή.
Ναι.
Ένα δεύτερο μπορεί να είναι του Μόντσου, ο οποίος είναι δανεικός στη Χουάρεθ. Ο δανεισμός του εκπνέει το Δεκέμβριο. Ο Άρης θα κάνει μια κουβέντα. Θα τους ρωτήσει, σκοπεύετε να τον αγοράσετε ή όχι. Είναι άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αυτά. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το Ράτσις. Εγώ είμαι της άποψης ότι δεν γίνεται να υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Και ο Ράτσις στην δήλωση που έβγαλε, η δική του, έγραψε ότι αν μείνω στον Άρη, το άφησε ανοιχτό.
Ναι.
Άρα για μένα υπάρχει θέμα Ράτσις, εντάξει.
Άρα μιλάμε πάλι για ένα καλοκαίρι με πολλές προστασφαιρίες, Βασίλη, που είναι το προηγούμενο.
Τον Άρη δεν πλήττεις ποτέ.
Ποτέ δεν πλήττεις, έτσι.
Με τον Άρη δεν πλήττεις, έχεις δουλίτσα πάντα με τον Άρη. Αλλά το κακό είναι ότι η δουλίτσα δεν οδηγεί σε αποτελέσματα.
Ναι.
Εντάξει.
Όπως ήταν μια κακή.
Δύο μεταγραφές έκανε, αλλά.
Τίποτα, τζίφος.
Δεν πέτυχε κάτι. Δηλαδή, αν θες να ξεχωρίσεις κάτι από τον Άρη, είναι οι τελευταίες 5 αγωνιστικές στα play-off και σε παιχνίδια τα οποία δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Βασίλη, θεωρείς, για να κάνω μια τελευταία ερώτηση, ότι η παραμονή του κυρίου Γρηγορίου έχει να κάνει και με αυτή τη σφιχτή οικονομική πολιτική του Άρη? Δηλαδή, δεν πήραν προπονητή,
ναι,
να βάσει τον μπάτζετ και να μην έχει και, ναι, πολλές απαιτήσεις μεταγραφές? Πιστεύω ότι έχει να κάνει και αυτό?
Ναι, πιστεύω, ναι. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική. Άμα και μπορώ να το επιχειρηματολογήσω, η πρώτη επιλογή του Άρη ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού. Δεν είναι ψέματα ότι ήρθε σε επαφή με τον ατζέντη του Παπαδόπουλου. Όπως δεν είναι ψέματα αυτό το οποίο είχαμε αναφέρει πριν από 2 εβδομάδες, ότι υπάρχει οικονομική διαφορά και αυτή η οικονομική διαφορά, σε συνδυασμό με την εικόνα της ομάδας, αυξάνει τις πιθανότητες παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου. Οπότε προφανώς ο οικονομικός παράγοντας έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πέρα από τον αγωνιστικό, για να μην μειώνουμε και τη δουλειά του Γρηγορίου, εντάξει, γιατί ο άνθρωπος όντως τη σουλούπωσε την ομάδα και έκανε κινήσεις ποδοσφαιρικής λογικής. Αλλά σίγουρα η παραμονή του εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής.
Ωραία. Έγινε, Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια. Δεν είμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε στο ρεπορτάζ, να πω μια είδηση από την Κηφισιά. Καθώς έγινε γνωστό, στην ομάδα θα παραμείνει ο Τζέρεμι Αντώνησε, καθώς ενεργοποιήθηκε η οψιόν για τον δεύτερο χρόνο παραμονή του στην ομάδα. 24χρονο, συγγνώμη, εξτρέμ, ήρθε στην Κηφισιά το περασμένο καλοκαίρι από την Μοραϊρένηση ως ελεύθερος. Είχε υπογράψει για ένα συν ένα χρόνια. Η Κηφισιά έμεινε ικανοποιημένη από την παρουσία του, καθώς είχε 32 συμμετοχές, ένα γκολ, 2 ασίστ και ενεργοποιεί και τον δεύτερο χρόνο παραμονής του στην ομάδα. Μάλιστα να πω ότι είναι και στην αποστολή του Κουρασάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε και μένουμε μάλλον Θεσσαλονίκη. Θα πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς άπαντες είναι στην Θεσσαλονίκη, περιμένοντας το νεύμα της διοίκησης για το τι μπορεί να γίνει τις επόμενες δύο μέρες. Θα θυμίσω ότι η οδηγία του Ιβάν Σαββίδη και της διοίκησης είναι ότι δεν φεύγει κανείς μέχρι την Πέμπτη από την πόλη για να πάει σε διακοπές. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μια κουβέντα μεταξύ Σαββίδη και Παιχτών ή μεταξύ Σαββίδη και Ρασβάν Λουτσέσκου. ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του μια αρκετά δύσκολη χρονιά. Και υπάρχουν και αυτά τα δημοσιεύματα στην Τουρκία που επιμένουν ότι η Μπεσίκτας θέλει τον Ρουμάνο για τον πάγκο της. Ο Γιώργος Μένος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και φυσικοκράτες. Κοίταξε να δεις, εάν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, τώρα θα περιμέναμε το με την Βίμπαρ να έρθουν οι προτάσεις. Αλλά έπεσε ο Ολυμπιακός από το Λευκό Πύργο και στάθηκε όρθιος, γιατί και βρήκε πορτοφόλι και ο ΠΑΟΚ. Μόνο του έκανε χαρακτήρι.
Δεν έπεσε ο Ολυμπιακός από το Λευκό Πύργο, Γιώργο. Ο Πάοκ δεν κέρδισε.
Ναι, άρα... εξαιτία του Πάοκ. Έκανε δώρο ο Πάοκ.
Ο Πάοκ δεν κέρδισε. Είναι τελείως διαφορετικό.
Αυτόχυρα και στη δυνατότητα τώρα να έχουμε αυτά τα συμβάντα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα που ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει σύμφωνα με το 2028. Οπότε δεν τρέχει κανένα θέμα. Οι παίκτες, ορισμένοι παίκτες έχουν φύγει. Άλλωστε τα εισιτήριά του ήταν κανονισμένα για να φύγουν και αρκετοί παίκτες κάνουν διακοπές. Όσον αφορά για το πρόστιμο, αυτό έχει μπει και θα πληρωθεί. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει η επόμενη μέρα που βρίσκει τον ΠΑΟΚ να κάνει το νέο οργανόγραμμα, νέες αποδετήσεις. Υπάρχει ο κύριος Παπαμίκος, ο οποίος και το οργανόγραμμα που κάνει για την ΠΑΕΠΑΟΚ, όπως επίσης και το αγωνιστικό τμήμα, τρέχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έτσι ώστε να παρουσιάσουν την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς το τι με έγινε. Φεύγει αύριο ο Ρασβάν Λουτσέσκου και οι περισσότεροι παίκτες. Οι περισσότεροι έχουν φύγει δηλαδή, γιατί τα εισιτήριά τους ήταν γκαρμένα για την Δευτέρα. Δεν μπορεί να αλλάξει κάποιο εισιτήριο να το κάνει μετά, γιατί είναι ορισμένοι πάνε σε κάποιες χώρες που είναι δύσκολο. Αυτά όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ που θα ξεκινήσει η προετοιμασία 17-20 Ιουνίου. Στην Ολλανδία θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αν μέχρι τις 25-26 θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη Ιουνίου και συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία.
Γιώργο, μίλησες για κάποιες αλλαγές που έχει αποφασίσει ο Σαββίτς και τις γνωρίζουμε.
Σε
τι επίπεδα?
Και στο αγωνιστικό και στο διοικητικό και σε όλα. Είναι ο κ. Παπαμίκος, ο οποίος κοιτάζει τους πυλώνες όπως είχε αναφέρει πριν αρκετές μέρες. Έχει το OK από τον Ιβάν Σαββίδη και νομίζω ότι αυτά που θα γίνουν θα παρουσιάσουν εκπλήξεις όσον αφορά για το οργανόγραμμα.
Ωραία. Από το ρόστερ, για παράδειγμα, ο Γιακουμάκη είναι δανεικό. Τι θα κάνει με τον Γιακουμάκη, για παράδειγμα, ΠΑΟΚ, έχει αποφασιστεί?
Θεωρώ ότι θα φύγει. Δεν υπάρχει το να συμβολεί του, όπως και αρκετοί παίκτες. Και αρκετοί παίκτες οι οποίοι λήγουν τα συμβόλαιά του. Θα γίνει κόψιμο των project, δηλαδή κόψιμο το οικονομικό, δηλαδή όσο παίρνει ο κάθε ένα παίκτη και αν το θέλει πάει, το 50%.
Άρα πάει σε μια...
ναι. 50%. Δηλαδή ο Σδόεφ έπαιρνε 1 εκατομμύριο. 50%. Μισό εκατομμύριο, αν θέλει, μπορεί να παραμείνει. Αλλιώς θα φύγει. Ένα παράδειγμα. Γι' αυτό και επειδή έχουν γίνει συζητήσεις και ίσως αυτό τον επηρέασε, γιατί μόλις πέτυχε το κόμμα του Παναθηναϊκού στο λεωφόρο, δεν το πανηγύρισε. Αυτό είναι άλλο καπέλο το οποίο μπορεί να συζητηθεί στις επόμενες μέρες.
Ωραία. Άρα είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων, Γιώργο.
Εν αναμονή εξελίξεων, όχι για το αγωνιστικό. Το τι, τι θα μείνουν και θα φύγουν και ποιοι παίκτες θα έρθουν. Θα έρθουν παίκτες που θα προκαλέσουν αίσθηση, αλλά 5 με 6 παίκτες, αλλά πάρα πολύ καλοί.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, μου συγχωρήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την
ώρα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του ΠΑΚ μέχρι στιγμής.
Ωραία. Να είσαι καλά. Αν υπάρξει κάτι άλλο, εδώ είμαστε.
Ναι, αλλά λέω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σώθηκε.
Τον ακούσαμε τον Ολυμπιακό,
χάρη
Γιώργο.
Στην αυτοχειρία του ΠΑΟΚ. Έδωσε δώρο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
Α, μην το δίνει, Γιώργο. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε, νομίζω, τον χρόνο πίσω. Έτσι.
Okay. Δεν αλλάζει, η τύχη παίζει μεγάλο σημαντικό ρόλο.
Okay. Έγινε, Γιώργο, μου να είσαι καλά.
Αυτό το ΠΑΟΚ, ναι.
Λοιπόν, είμαστε περίπου 3 λεπτά πριν από τις 3. Θα πρέπει να βάλουμε μια ταινία. Δεν έχουμε χρόνο να πάμε σε άλλο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Θα πάμε μετά τις 3 τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Εγώ να θυμίσω βέβαια στις 10 Φράιμπουργκ Αστον Βίλα στον τελικό του Europa League με μετάδοση από τον Αντένα και το Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση βέβαια από την Era Sport για ένα παιχνίδι το οποίο το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει και το ευρωπαϊκό μέλλον του Ολυμπιακού, καθώς αν κατακτήσει το κύπελλο η Άστον Βίλα και τερματίσει στην τέταρτη θέση, μέχρι την τέταρτη θέση, την οποία κατέχει τώρα στην Premier League, τότε ο Ολυμπιακός αποφεύγει τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και πηγαίνει απευθείας στον τρίτο. Στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, επειδή το αναφέραμε και με τον Κώστα Σωτηρίου, αύριο υπάρχει το βράδυ δείπνο το οποίο θα παραθέσει στον Εργκίν Αταμάν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την συνάντηση των δύο, του ιδιοκτήτη δηλαδή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον προπονητή της ομάδας. Επίσης, ζητά της ημέρας 9.30 το βράδυ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα για την τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League στο Πόλο των Αγρών. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει ό,τι και να γίνει απόψε την παρουσία του στο Final Four της οργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στην Μάλτα. Μετάδοση από την ΕΡΑ Sport και την ΕΡΤ2 Sport για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε επίσης για τα play-offs και τις θέσεις 5 ως 8 στην αλφαίρα των ανδρών στις 7 Ιδραϊκός ΠΑΟΚ, 8.30 Περιστέρι Πανιόνιος. Λοιπόν, ανατελεία, σε λίγο ξανά μαζί σας.
Η ώρα είναι 3.
Era Sport 101,8.
Μέρες βαριές, χοντρές ψυχάλες, πάνω σε χάπια και μπουκάλες. Δεν θα γυρέψω νοσηλεία στα σινεμά και στα βιβλία. Πάω να διάσω το τρασάκι κι αυτό το σκούρο σου σακάκι. Θα το πετάξω απ' το μπαλκόνι να βρει κανέναν που κρυώνει κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Και στη φουφού του Καστανά στα αρχή να γίνεις σαν καμπά. Έχει ψυχρούλα και μ' αρέσει κι αν δεν μου πάει θα σπάσω μέση. Η αγάπη πάει με βαστούνι κι εγώ με γκάζια στο ταχούνι. Άσταμα μου κι ο βρύχιθμός μου στα ραδιόφωνα του κόσμου. Με τρύπια βάρκα και ναυτία βγαίνω λοιπόν στην πειρατεία κι εγώ. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Και στη φουφού του Καστανά στα αυτή να γίνεις σαν κατά. Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι. Να μπερδευτώ με τους εργάτες, να πω το πόνο μου στις γάτες. Και στη φουφού του Καστανά στα αρχή να γίνεις σατανά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο σκέλος στη σημερινή μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Νέλη Τζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Λοιπόν, πάμε και στο Παναθηναϊκό. Όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει και στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό αλλαγή στον πάγκο. Το όνομα του Νέστρουπ είναι αυτό που παίζει πάρα πολύ ψηλά στο να αναλάβει τεχνική ηγεσία στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Χρήστος Κοντός και το πόσο κοντά ή μακριά είναι πλέον αυτή η αλλαγή. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Να περιμένουμε κι εμείς να κάτσει κάποια στιγμή η μπύλα να δούμε τι γίνεται. Είναι το τρίτο 24ωρο που ολοκληρώνεται σήμερα μετά το τέλος του πρωταθλήματος και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει να προκύπτει κάτι. Δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα στα εντός της ΠΑΕ, δηλαδή μια συνάντηση Αλαφούζου Μπενίτεθ, μια πρόσκληση στον μάνατζερ του Ισπανού να έρθει να συζητήσουν για τη λύση του συμβολέου, οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να μας προεξοφλήσει το 100% την πορεία ενός διαγραφόμενου διαζυγίου. Είναι ξεκάθαρο ότι τα πιθανότητες δεν είναι υπέρ του Ισπανού στην παραμονή, αλλά όσο το θέμα είναι ανοιχτό, και εύλογα μπορεί να ρωτήσει κανείς γιατί είναι ανοιχτό, πρέπει πάντα να κρατάμε μία στάση αναμονής, γιατί στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα, οι ανατροπές είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή πράγματα που τα θεωρείς δεδομένα στο παραπέντε, στο ακριβώς είναι κάτι διαφορετικό στο κένα, κάτι άλλο. Είναι κινουμενιά όμως αυτά τα πράγματα, διαμορφώνονται συνέχεια καινούργια δεδομένα και ενδεχομένως να προκύψουν πράγματα τα οποία κανείς αυτή τη στιγμή δεν πάει να φανταστεί. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει, όπως κάθε ομάδα, τα λέγαμε και χθες, πάντα υπάρχουν plan A, plan B, plan C, δηλαδή πάντα υπάρχουν εναλλακτικές για κάθε σενάριο στραβό που μπορεί να προκύψει στην πορεία. Είναι ένα Νίστρουπ, είναι ένα όνομα που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, κάνει κλικ.
Είναι Νίστρουπ ή Νέστρουπ, Χρήστο, θα το δούμε όταν έρθει. Θα ρωτήσουμε τον ίδιο, αν έρθει μάλλον, όποτε έρθει.
Από τι κατάλαβα, στη γλώσσα του είναι Ιώτα.
Ναι.
Το διπλό το... Αλλά δεν μιλάω φανέζικα.
Ναι, okay, ούτε εγώ πίστεψέ μου.
Δεν ξέρω τι να σου πω. Ξέρεις, καμιά φορά είναι πιο εύκολο πώς σου έρχεται στη γλώσσα σου,
ναι,
να πεις κάποιον. Και γι' αυτό και βλέπεις ότι υπάρχουν παραφράσεις, δηλαδή το Παρίσι, η Γάλλοι το λένε Παρί, εμείς το λέμε Παρίσι, το Λόντον.
Καλά, εντάξει, θα σου πω το μεγαλύτερο παράδειγμα που είχα ακούσει σε μετάδοση πιο παλιά στην Αγγλία. Τον Ανρί το λέγανε Χένρι. Οι Άγγλοι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Τι ιερία, λίμα ρε τώρα και το Χένρι κατευθείαν δεν έχει.
Εγώ στο Μουντιάλ του 1998 είχα εντυπωσιαστεί πως οι Γάλλοι σπίκερ επίμονα λέγανε Μπέκαμ, Μπέκαμ. Δηλαδή τονίζανε τον Μπέκαμ. Το ξύλο σου πέφτει. Το κοντινίζανε
όπως τον Βόλο. Όπως τον Βόλο,
όπως θέλουν. Αυτό είναι η ελευθεριότητα.
Αν έρθει ο άνθρωπος, θα το ρωτήσουμε πώς είναι. Ναι ή ναι, δεν μας πει.
Εγώ έτσι λέω ότι και κόντο να με πεις, Μίστερ Κόντο, εσύ είμαι κοντό, θα γυρίσω.
Εντάξει.
Αν πάω στο εξωτερικό, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί πέρα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι από τα γύρω-γύρω του Παναθηναϊκού και από διάφορα μέσα που είναι στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο του Γιάννη Αλαφούζου, περνάει προς τα έξω μια εικόνα ότι ο Μπενίτεθ αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από την ομάδα, αλλά όσο περνάνε 24 ώρα και το θέμα δεν κλείνει, και δεν είναι ότι δεν κλείνει επειδή είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση, δεν έχουμε μάθει ότι ο μάνατζερ του Μπενίτεθ είναι εδώ για να συζητήσει τις αποζημίωσεις, εξάλλου αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ προβλεπόμενα στο συμβόλαιο, είναι πολύ καθαρά.
Έχουν ξεκαθαρίσει από το συμβόλαιο.
Άντε να κόψεις κάτι της, με την καλή τη θέληση αυτού που θέλει να φύγει, για να μην το κάνει και σύριαλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω, πρώτα περιμένουμε να δούμε πώς κλείνει ένα κεφάλαιο, αν θα κλείσει οριστικά, γιατί ξέρεις, όσο δεν κλείνει η πόρτα και να σφραγιστεί και υπάρχει μια χαραμάδα, μπορεί να μπει φως από εκεί μέσα. Και μετά να δούμε και την επόμενη μέρα. Αν έχουμε την επόμενη μέρα, είναι θέμα του Παναθηναϊκού και ευθύνη του Παναθηναϊκού να κλείσει σύντομα το θέμα του νέου προπονητή, γιατί θυμόμαστε και τα περσινά και τα προπέρσινα μάλλον με το περίμενε το Σάρι, έχει το Σάρι, δεν έχει το Σάρι, απαντάει σήμερα ο Σάρι, χάθηκαν 25 μέρες που τρέχανε μετά να τις μαζέψουν με μια βιαστική επιλογή και με κινήσεις που γίνανε αγχωτικά και γρήγορα για να κλείσει το ρόστερ, γιατί καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μένει η ομάδα, έχει αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή και προχωράει. Αλλά απ' την άλλη, είναι καλό να υπάρχει και συνένεση του προπονητή. Έτσι, δηλαδή, ναι, ο προπονητής που θα έρθει να συνεδέσει με τα γραφικές κινήσεις, το ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί σίγουρα αυτό είναι που θα έχει τον τελευταίο λόγο για να φτιάχνει μια ισχυρή ομάδα. Οπότε, συμφέρον του Παναθηναϊκού είναι είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλον να κλείσει σύντομα το θέμα του προπονητή και αναλόγως να πορευτεί στη συνέχεια, υλοποιώντας τον όποιο μεταγραφικό σχεδιασμό υπάρχει, με τη συνένεση του προπονητή που θα τρέξει την ομάδα την επόμενη περίοδο.
Χρήστο, να ρωτήσω κάτι. Ο Μπενίτεθ φτάνει σε αυτό το τέλος λόγω της αγωνιστικής εικόνας ή πήραξαν στον Παναθηναϊκό κάποιους και τόσα είπε τον τελευταίο καιρό, δηλαδή Okay, ο ρεαλιστικό στόχο του Παναθηναϊκού ήταν η τετράδα. Όμω το βγαίνει, θα το πει αν είσαι προπονητή του Παναθηναϊκού αυτό. Καταλαβαίνει πώ το λέω έτσι.
Κοίταξε, το συζητήσαμε και χθε αυτό. Ναι. Κάπου κουράζει αυτό το πράγμα. Το 5, το 2, το 15. Κάπου κουράζει στα ναι. μάτια και στα αυτιά των Παναθηναϊκών.
Γιατί είσαι ο Παναθηναϊκό, ναι. Δηλαδή δεν είναι.
Στη Ρεάλ, αν πήγαινε κάποιο να πάει ο Μουρίνο αύριο στη Ρεάλ και την βρει έκτη.
Και την πάει Τέταρτη, θα πει την επιτυχία.
Φαντάζομαι. Στην Αλμερία και τη Χετάφε δεν θα κλάψει και από συγκίνηση. Αν βγει Τέταρτη, μεγάλη επιτυχία για την έτσι, αλλά όμως ναι. μιλάμε για ένα οργανισμό όπως ο Παναθηναϊκός.
Εγώ σου λέω ρεαλιστικό ενός. Αυτό που λέω, ότι είναι το ρεαλιστικό όπως όταν ήρθε στην ομάδα. Αλλά πόσες φορές θα το πεις ως επιτυχία. Έτσι.
Το ότι το επικαλείται συχνά και συνέχεια είναι κάτι που είναι σε βάρος του ναι. επικοινωνιακά. Στην πραγματικότητα, ο Παναθηναϊκός έτσι πληγωμένος όπως είναι και με τα φαινόμενα της εσωστρέφειας να τον ταλανίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και με δεδομένες μεταγραφές που γίνανε, οι οποίες ήταν μεταγραφές επένδυση στο μέλλον και όχι μεταγραφές άμεσες με παίχτες που ξέρω από πρωταθλητισμό, που είναι σε καλά πρωταθλήματα, που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, έχουν μεστοθεί, είναι έτοιμοι να προσφέρουν. Γιατί και θα μιλάμε για τελείως διαφορετικό. Παναθηναϊκός λοιπόν το χειμώνα έκανε μεταγραφές παικτών που είναι 20, 22, 23 χρονών. Παιδιά που λέγαμε χθες, δύο από τον Πανετολικό, δύο από την Κηφισιά. Ένα από μια μικρή ομάδα άσημη τη Κροατία, που αν με ρωτήσει πώ τη λένε τώρα, τη θυμάμαι καν. Έτσι. Ένα παιδάκι 20 χρονών που δεν έχει παίξει ακόμα επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ένα χρόνο έχει βγει λίγο στο κουρμπέτ και προσπαθεί λίγο να πατήσει τα πόδια του. Έναν γυρολόγο από το Κατάρ Ισπανό που ήρθε από ένα υποβασισμένο πρωτάθλημα τώρα, τρίτη ταχύτητα στο Κατάρ. Από έναν 37χρονο, 38χρονο παίχτη β' εθνική τη Αγγλία. Που ήρθε εδώ και από την πρώτη προπόνηση τραυματίστηκε και δεν μπορεί από αυτού του παίκτε να περιμένει να σου πάρει κάποιο το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός με τα δεδομένα που υπήρχαν έφτασε μέχρι τον ημιτελικό του κυπέλου. Από μια χαζομάρα δεν πήγε τελικό, γιατί υποθέτουμε, είναι υπόθεση αυτό ότι αν ήξερε, γιατί εγώ είμαι σίγουρο ότι δεν ήξερε ο Μπενίτες ότι με ένα παραπάνω γκολ κόντρα στην Καβάλα θα άλλαζε μονοπάτι ο Παναθηναϊκός και θα έφευγε από εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και, θα πήγαινε αντί τη ΑΕΚ, θα στείλε την ΑΕΚ σε αυτό το μονοπάτι και θα πήγαινε αυτό. Με την Αστέρα Τρίπολη, τον Νόφι και τον Λεβαδιακό. Αν είχε πάει εκεί, ενδεχομένως να είχε πάει τελικό και ενδεχομένως να είχε πάρει ένα τρόπαιο. Ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι, είναι ανοιχτό το σενάριο αυτό και το λες σαν μια τέτοια. Εντάξει, το πρωτάθλημα ήταν πολύ πίσω από την αρχή, με μεγάλες διαφορές διψήφιες, όταν ήρθε 24 Οκτωβρίου. Ο Μπενίτες το τρένο είχε ήδη φύγει, το πουλί είχε πετάξει. Ξέραμε ότι πρέπει να γίνουν μια κοσμογονία για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό. Γιατί δεν κυνηγούσε ο Παναθηναϊκός μια ομάδα. Κυνηγούσε τρεις που του είχαν φύγει πάρα πολύ βαθμολογικά. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Στην Ευρώπη έκανε μια αξιοπρεπή πορεία. Έφτασε με τους 16 του Europa League, κάτι που δεν το έχει πετύχει εδώ και 16 χρόνια. Πέρσι πήγε 16, αλλά κόμφερες. Διαφορετικές συνθήκες. Έκανε ένα σερί 11 ήττων των αγώνων. Νίκησε στο πρώτο κρίσιμο μάτς μια ισπανική ομάδα που την πέτυχε στην καλύτερη φάση της ιστορίας της. Γιατί θα θυμίσω ότι είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της Μπέτης που παίρνει εισιτήριο για το Champions League. Προηγούμενο ήταν 22 χρόνια πριν, 23 πόσο ήταν. Και το συνδυάζει αυτό με την πρόκρισή της στον περσινό τελικό του κόφερες. Δηλαδή δείχνει ότι η Μπέτης αυτή την εποχή είναι στην καλύτερη φάση της ιστορίας της. Και έπαιζε πάνω της. Την κέρδισε 1-0. Στο πρώτο παιχνίδι πήγε με ελπίδες, τελικά δεν
Μανουέλ Πελεγκρίνη, Χρήστο στον πάγκο, έτσι.
Εντάξει. Okay. Εντάξει, σίγουρα είναι άλλα τα δεδομένα. Βέβαια. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας όπως το θέλει το βλέπει. Ναι. Σίγουρα δεν ήταν μια καλή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, ειδικά στο πρωτάθλημα πέτυχε εκτρά, αλλά δεν είναι μόνο ευθύνη του προπονητή, είναι και ευθύνη της διοίκησης. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς σε περνάει ένας προπονητής όπως ο Βιτόρια από μια σειρά 6 δύσκολων αγώνων σε πάει η Europa League, που ήταν ένας πολύ ρεαλιστικός στόχος. Δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς ο παδός Παναθηναϊκού θα δει ξαφνικά στο Champions League. Το ότι πήγε η Europa League ήταν ρεαλιστικό και με την πρώτη-δεύτερη ισοπαλία, με ένα γκολ στο 88 και ένα γκολ στο 94, τον απολύουν.
Ναι. Εντάξει. Έγινε, Χρήστο, εδώ είμαστε. Ό,τι προκύψει, μπορείς να παρέμβεις να μας ενημερώσεις, κυρίως για το θέμα του προπονητή. Έτσι, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. As it mingled with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost. Along the way.
So dry your tears, I say, until my peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry.
Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε στην ΑΕΚ. Εδώ το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό από όλες τις ομάδες. Πρωταθλήτρια πλέον. Ήδη έγινε γνωστό το πού θα χτιστεί η ΑΕΚ της νέας αγωνιστικής σεζόν, η οποία εκτός από την υπεράσπιση του τίτλου της, θα διεκδικήσει και την παρουσία της αρχικά στον ενιαίο όμιλο του Champions League και από εκεί βέβαια υπάρχει το μαξιλαράκι για τον όμιλο του Europa, ό,τι και να κάνει στα προκριματικά. Λοιπόν, ο Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ναι, όπως είπες και εσύ, έγινε γνωστό το που θα διεξαχθεί η προετοιμασία της Ένωσης και πάλι στην Ολλανδία, αλλά πολύ πιο μακριά σε σχέση με τον Μπουρκ Χάνσταντ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει από 6 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Αυγούστου, ένα πολύ μεγάλο διάστημα, και γι' αυτό το λόγο θα γίνει σε δύο κομμάτια, όπως ενημέρωσαν οι άνθρωποι από την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, καθώς και θα υπάρξει ενδιάμεσα, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό η ακριβή ημερομηνία, όπου θα γίνει αυτό το break των 3 με 4 ημερών, κάτι το οποίο θα μαθευτεί και τις επόμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή επικρατούν τα θέματα της ανανέωσης του Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Αργεντινός στο Photo Finish έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν, έδειξε τα στοιχεία της εμπειρίας της οποίας έχει, αλλά και βοήθησε και την ΑΕΚ να προχωρήσει τους στόχους τους. Είναι η λυμμένη απόφαση της ΑΕΚ για να ανανεώσει την συνεργασία της με τον Τούκου. Από εκεί και πέρα όμως, με διαφορετικό ρόλο και με διαφορετικό χρηματικό αντάλλαγμα, καθώς αναμένεται να γίνουν μείωση και στις απολαβές του Αργεντίνου και στον ρόλο των οποίων έχει, με δεδομένο και το προχωρημένο της ηλικίας του. Θυμίζω ότι ο Περέιρα έχει φτάσει πλέον τα 35 χρόνια. Από εκεί και πέρα αυτό θα γίνει μια τελική κουβέντα με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, και θα έχουμε από εκεί και πέρα μια πιο ασφαλής εκτίμηση ουσιαστικά για το πού θα κινηθεί η ιστορία με τον Περέιρα, καθώς το ενδιαφέρον το οποίο έχει προκύψει και από δημοσιεύματα από το εξωτερικό σχετικά με τις δύο βραζιλιάνικες ομάδες, την Ατλέτικο Μινέιρο αλλά και την Βάσκο Ντα, και παράλληλα το ενδιαφέρον που βγήκε σήμερα, δημοσίευμα που βγήκε σήμερα για την Racing Club, είναι υπαρκτό. Ωστόσο, η επιθυμία τόσο του ποδοσφαιριστή όσο και της ομάδας είναι να παραμείνει στην Ένωση, αλλά καταλαβαίνεις ότι μόνο η επιθυμία δεν αρκεί, πρέπει να συμφωνηθούν οι όροι, τα χρήματα, για να μπορέσει να συνεχιστεί η συνεργασία τους.
Νίκο, γιος του Λούκα Γιώβιτς, είπε στον πατέρα του να υπογράψει μέχρι το τέλος της καριέρας του στην ΑΕΚ. Θα γίνει.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπάρχει μεγάλη συνέντευξη που έδωσε ο Λούκα Γιώβιτς στην Mozart Sport και μαρτυρά πάρα πολλά πράγματα για την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ την φετινή περίοδο. Είναι η επιθυμία του μικρού Γιώβιτς να παραμείνει για μέχρι το τέλος της καριέρας του στην ΑΕΚ ο Λούκα. Αυτό δείχνει αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πόσο καλά περνάνε στην Ελλάδα, πόσο έχουν προσαρμοστεί όλοι γενικότερα. Να ξέρεις, είναι μια οικογένεια στα αποδυτήρια. Συνεχίζουν μετέπειτα αυτό το οποίο ανέφερε και ο επιθετικός της Ένωσης με βόλτες στο πάρκο, στο γυμναστήριο. Είναι πραγματικά μια οικογένεια και αυτό νομίζω αποτέλεσε και το κλειδί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στη συνέντευξη την οποία ανέφερε ο Λούκα Γιώβιτς, μίλησε και για τους Βίντα και για τον Περέιρα και έδειξε γιατί είναι σημαντικό να παραμείνουν στην ομάδα και οι δύο. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα εξήρει ουσιαστικά τη στάση των δύο ποδοσφαιριστών με τον ρόλο τον οποίο είχαν στα αποδυτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρά το γεγονός ότι και οι δύο, και ο Βίντα και ο Περέιρα, δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, δεν γκρίνιαξαν ποτέ, ήταν εκεί, κρατούσαν τις ισορροπίες στα αποδυτήρια, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν αγωνιστεί άλλωστε και στο κορυφαίο επίπεδο. Μίλησε και για τον Γκρούγιτς, ήταν αυτό το οποίο είπε ότι τον στεναχώρησε. Ο Γκρούγιτς μπορεί να μην κατάφερε να δώσει τα αναμενόμενα στην Ένωση, ωστόσο όπως είπε και ο Λούκα Γιώβιτς, από την πρώτη μέρα μέχρι και την τελευταία ήταν ένας επαγγελματίας ο οποίος έδωσε το 100% την ομάδα.
Ωραία, έγινε Νίκο, και διαβάζω και κάπου ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και εξελίξεις και για τα διαρκείας. Είναι κάτι που περιμένουν πάρα πολύ οι οπαδοί της ΑΕΚ.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχουν
δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα,
ναι,
αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, αν δεν είναι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι
τις
πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα είναι γνωστό και το πακέτο των διαρκείας, το οποίο εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου αναμένεται να είναι διπλό, δηλαδή να υπάρχει το διαρκείας για το ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελο και φυσικά τα play-offs, και διαφορετικό πακέτο για την Ευρώπη. Ωστόσο, να πούμε ότι θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα κάποιος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, με τις πρώτες πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν, θα έχει τη δυνατότητα κάποιος να αγοράσει πακέτο και για Ευρώπη και για πρωτάθλημα.
Ναι, να πούμε εδώ, Νίκο, ότι υπάρχουν 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια εξασφαλισμένα. Έτσι. Είτε η ΑΕΚ πάει στον ενιαίο όμιλο του Champions League, είτε είναι στο Europa, είναι 10 παιχνίδια σίγουρα που θα.
Είναι 5.
5
είναι τα παιχνίδια, γιατί είναι τα 5 εντός έδρας.
Ναι, 5 παιχνίδια εξασφαλισμένα, έτσι, για την Ευρώπη.
Οπότε, ναι, είναι στις σκέψεις των ανθρώπων της Ένωσης να έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να αγοράσει.
Πάντως η ΑΕΚ το κάνει ξεχωριστά τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, έτσι, Νίκο.
Ναι, γι' αυτό είναι. Αυτή είναι η διαφορά η οποία αναμένεται να υπάρξει την φετινή χρονιά. Μπορούμε να πούμε με μία μείωση, ουσιαστικά θα ήταν σε σχέση με το να αγοράζουν απλά το ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι και το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι και πολύ πιο ακριβό.
Ωραία.
Οπότε αναμένουμε και αυτό τις επόμενες ημέρες και τα νεότερα σχετικά με αυτή την διαρκεία.
Έγινε, Νίκο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή.
Λοιπόν, πάμε Κρήτη στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Ο Γιώργος Γελιτάκης είναι μαζί μας. Μέρα αποχωρήσεων χθες, πάρα πολλές. Άρα σημαίνει ότι ΟΦΗ θα χτιστεί ο νέος ΟΦΗ, αυτός που θα έχει και Ευρώπη και πρωτάθλημα, σε εντελώς νέες βάσεις. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα, και σε ένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πράγματι έτσι είναι η κατάσταση. Είναι 10 συμβόλαια που λήγουν. Ήδη 5 ποδοσφαιριστές αποχαιρέτησαν και μιλάμε για τον εμβληματικό αρχηγό του ΟΦΗ, Φουάν Νέιρο, ο οποίος όμως εσείως έχει φτάσει τα 37. Πέτσε από το 2018 στον ΟΦΗ και μαζί με τον Μεγιάδο συνέβησαν ένα λατινοαμερικάνικο δίδυμο στη μεσαία γραμμή που ανέβασαν τον ΟΦΗ από την Super League 2 στην Super League 1. Και όχι μόνο, αποχαιρέτησε ο Γιάννης Χριστόπουλος, αποχαιρέτησε ο Χάτζη Θεοδωρίδης, αποχαιρέτησε και ο Φιλίπ Μπαϊνόβιτς. Αυτοί οι 5 ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν για τον ΟΦΗ, όπως επίσης και ο αρχηγός του ΟΦΗ, ο έτερος αρχηγός του ΟΦΗ, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Αυτοί οι 5 ποδοσφαιριστές.
Είναι κάποιε από αυτές αποχωρήσεις, Γιώργο, έκπληξη? Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες που το ρεπορτάζ θεωρούσε ότι δεν θα φύγουν?
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές τις αποχωρήσεις έκπληξη. Ο ΟΦΗ θα χτιστεί τώρα σε μια εντελώς διαφορετική λογική. Ο καθένας βέβαια από αυτούς έφυγε για διαφορετικούς λόγους. Έχω την εντύπωση ότι ο Νέρα και ο Λαμπρόπουλος έφυγαν λόγω ηλικίας. Από εκεί και πέρα βεβαίως οι άλλοι λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών. Ο Χατζηθεοδωρίδης έχασε τη θέση του από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα ο Αθανασίου. Επίσης να πούμε ότι ο Χριστόπουλος δεν ήταν ουσιαστικά βασικός στέλεχος της ομάδος, αλλά όποτε βέβαια χρειαζόταν να δώσει το παρόν ήταν εκεί. Και επίσης αυτό το οποίο πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι και ο Μπαϊνόβιτς, ενώ ξεκίνησε αρκετά καλός, αρκετά καλά, στη συνέχεια ένα σοβαρός τραυματισμός τον πήγε αρκετά πίσω και δεν μπόρεσε να προσφέρει τα αναμενόμενα. Τώρα, ανοιχτές είναι οι υποθέσεις του Ταξιάρχη Φούντα, του Σαλσέδο, του Σεγγέλια, του Μπόργα Κοζάλης και του Αθανασίου.
Όλοι λήγουν τα συμβόλαια τους τώρα.
Τώρα, τον Ιούνιο.
Ναι.
Και από αυτές τις περιπτώσεις, αν μείνουν δύο ή το πολύ τρεις ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα είναι μέσα στο αρχικό πλάνο του Όφη. Ο Σεγγέλια πολύ δύσκολα θα ανανεώσει, παρότι το τελευταίο διάστημα έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, όχι όμως ως αριστερός εξτρέμος, αλλά ως δεξιό μπακ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ο Σαλσέδο έχει προτάσει από το εξωτερικό με πολλά χρήματα, τα οποία Όφη δεν προτίθεται να τα δώσει για τον Σαλσέδο. Ο Ταξιάρχης Φούντας και αυτός έχει ακουστεί, και γι' αυτό έχει ακουστεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Άρη και από ομάδες της Τουρκίας. Όφη θα κάνει μια προσπάθεια να το κρατήσει, όμως όχι ξεφεύγοντας από τα οικονομικά πλαίσια τα οποία θα χαράξει για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ενώ για τον Αθανασίου είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Όφη θέλει ναι να το κρατήσει, αλλά και ο Αθανασίου, όπως είναι εύλογο, θέλει να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό, να ακολουθήσει την προετοιμασία του Ολυμπιακού στο εξωτερικό, αν είναι αυτό εφικτό. Και αν δεν ευοδοθεί η προσπάθειά του να επιστρέψει στου Ερυθρόλευκου, τότε το ξανασυζητάμε για τον Όφη. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα συμβόλαια που λήγουν, που μάλλον και άλλα συμβόλαια που έχει ο Όφη, αλλά δεν ξέρουμε αν έρθει πρόταση μεταγραφής και πώς ακριβώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό.
Ωραία. Έγινε, Γιώργο, εδώ είμαστε και οποιαδήποτε εξέλιξη. Ήταν μια μέρα πάντως με πολλές εξελίξεις, αποχωρήσεις. Στον Όφη, ο οποίος δημιουργείται σε νέες βάσεις εν ώψη των προκλήσεων που έχει την αγωνιστική περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, για εδώ είμαστε αγιώτη νεότερο. Λοιπόν, ήταν και ο Γιώργος Γελιτάκης από το Ηράκλειο και το ρεπορτάζ του Όφη. Είμαστε ένα λεπτό περίπου πριν από τις 3.30. Άνω τελεία, πάρει τα μήνυματα, σε λίγο ξανά μαζί σας. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Blow and mentioned her.
Ακούτε Ερασπόρ. Sometimes
Sometimes everything is wrong.
Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Τελική ευθεία στη σημερινή μεσημβρινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπόρ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σα σχεδόν μέχρι τι 4. Λοιπόν, πάμε σε ρεπορτάζ Super League. Όχι ομάδων, αλλά τη συνεταιρισμού τη Λίγκα. Καθώ σήμερα πληροφορίε υπάρχει μια επιστολή που έφτασε στα γραφεία τη ΠΑΕ με την υπογράφουν 5 ομάδε. Και ζητούν αναδιάρθρωση του προγράμματος και αύξηση των ομάδων από 14 φαντάζομαι σε 16, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Το υπογράφουν βέβαια οι δύο ομάδες που έχουν υποβαστεί, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός και ο Αστέρας, και μία ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ποια είναι. Λοιπόν, για να πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τι το διαδικαστικό για να περάσει η πρόταση, αν βέβαια σε μένα το πες.
Ναι.
Αν πέρα, ναι, γιατί πρέπει να γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για να αποφασιστεί.
Αυτό είναι το τελευταίο.
Ναι.
Το τελευταίο είναι αυτό. Λοιπόν,
για βάλουμε μας λίγο στο κλίμα, Πέτρο, εσύ.
Για να μπούμε στο κλίμα με τη σειρά. Okay. Λοιπόν, κυκλοφορεί μια, θυμίζω πρόσφατα, να το πάρω λίγο από την αρχή σύντομα, η επιστολή της ΑΕΛ και τα λοιπά, εντάξει, που ήθελαν διάθεση, ναι, και τα λοιπά. Στο παιχνίδι αυτό προφανώς θα μπορούσε να μπει και ο Πανσεραϊκός. Σου λέει, αν έχουμε μια πιθανότητα να τη διεκδικήσουμε, είναι 2 λοιπόν από τις 5 ομάδες. Οι άλλες 2 είναι ο Αστέρας Άκτορ και οι άλλοι είναι ο Πανετολικός.
Που φτάσανε κοντά στον υποβασμό φέτος.
Που φτάσανε κοντά εκεί, ναι, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ο Πανετολικός είναι πιο εύκολο, ο Αστέρας πρώτη τελευταία αγωνιστική κλπ. Έτσι. Υπάρχει και άλλη μια ομάδα από το Big Four, θα πω σε λίγο ποια είναι, οι οποίες συνυπέγραψαν επιστολή που απέστειλαν στη Λίγκα και ζήτησαν να βρεθούν οι εταίροι για να συζητήσουν την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος και την αύξηση των ομάδων. Από 14 να γίνουν 16. Γιατί εσύ φαντάζομαι 16, να μας κάνουμε και 18, το έχουμε χαμένο.
Όχι, λοιπόν, 16, δεν είπα για παραπάνω, εντάξει.
Ναι, 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 όχι, το λέω εγώ προφανώς για 16. Έτσι,
ναι, ναι,
δεν συζητάμε για παραπάνω, είναι δεδομένο. Λοιπόν, αν υπάρξει ανταπόκριση στο συγκεκριμένο αίτημα, θα γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Πες λοιπόν ότι γίνεται το έκτακτο του σου και ότι περνάει κιόλας η πρόταση, η οποία χρειάζεται 11 ψήφους από τις 14 ομάδες. Α, γι' αυτό έχουμε τις 4 ομάδες που έχουν υπογράψει την επιστολή, συν τον ΠΑΟΚ που είναι η ομάδα από το Big Four, 5. Και ψάχνουμε
άλλες 6.
Θέλουμε άλλες 6. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα.
Να βρεθούν, έτσι είναι.
Μπορεί και να βρεθούν. Όμως μετά το ποδόσφαιρο λέει ότι ανεβαίνουν άλλες ομάδες από το Super League 2. Αυτό λέει το ποδόσφαιρο.
Ναι.
Για να γίνει αναδιάρθρωση, γιατί όλες οι αναδιαρθρώσεις όταν αποφασίζονται πρέπει να ισχύουν από το μέθ' επόμενο πρωτάθλημα και από το επόμενο για ευνόητους λόγους. Για να μην προσπαθούν να παλέψουν τους δικούς μας κτλ. Προφανώς και υπάρχει τρόπος να πει ο κύριος Βρούτσης, να περάσει δηλαδή αθλητικό νόμο, που να το ορίσει αυτό το πράγμα και να πει, ναι, παιδιά, του χρόνου θα κάνουμε τη σεζόν 26-27 πρωτάθλημα με 16 ομάδες.
Ναι, με Καλαμάτα και Ηρακλή που ανέβηκαν και 2 που δεν θα πέσουν.
Και δεν θα ανέβουν ομάδες από το Super League 2 άλλες, ο Πανιώνιος δεν ξέρω τι κτλ. Και θα ανέβει και θα παραμείνει ο Πανσεραϊκός με τη Λάρισα.
Με τη Λάρισα.
Εντάξει,
ναι.
Που πέσανε. Πάει αυτό. Αυτό, ας πούμε, καταλαβαίνουμε τώρα ήδη όλοι πόσο τραβηγμένο είναι αυτό το πράγμα και πόσο δύσκολο είναι να γίνει.
Γιατί τραβηγμένο σενάριο μιλάμε, βέβαια.
Ναι, πάμε μετά παρακάτω. Το πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει του χρόνου, αν γίνει λοιπόν με 16 ομάδες, πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε play-off. Πώς θα κάνουμε 5-8 conference, πώς θα κάνουμε play-out, πόσες ομάδες θα πάρουν μέρος σε αυτό. Και αν υποθέσουμε ότι ακόμα και αυτό το ξεπερνάμε και δεν κάνουμε play-off και τα λοιπά και το πάμε 16 ομάδες, 30 αγωνιστικές, όπως πάρει το πρωτάθλημα, όποιος έπεσε, όποιος γίνει η Ευρώπη και τελειώσουμε
και τέρμα, ναι.
Ναι, τα κανάλια τα ρωτάμε.
Α, μπράβο, παίζουν.
Το κανάλι λέει φέτος ότι εγώ θέλω 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 4 ΑΕΚ ΠΑΟΚ, 4. Ναι. Μην λέμε τα ίδια, τα γνωστά.
Τα ξέρω, ναι, έχεις δίκιο, Πέτρο.
Μίνιμουμ, πάει και αυτό. Γιατί το τηλεοπτικό συμβόλαιο των ομάδων που θα παραμείνουν και των ομάδων που θα ανέβουν θα το διαπραγματευτούν. Ενώ από Κοσμοτέ θα δούμε και τα λοιπά. Δηλαδή, ο Air Action το έχει, θα το βγάλουμε την άκρη. Πάμε τώρα σε άλλο. Τα χρήματα τα οποία είναι από το στοίχημα, από τη φορολόγηση των κερδών των παιχτών του στοιχήματος, είναι, ξέρω εγώ, το νούμερο 100. Ας πω εγώ ότι είναι 140 και το κάνουμε δια 14 και το μοιράζουμε.
Αυτό είναι το Πέτρο, από όλα που είπε, επειδή κάποια στιγμή είχα μπληθεί και εγώ σε μια τέτοια κουβέντα, είναι αυτό. Δηλαδή, θα μοιράσουμε το ίδιο ποσό για 16, όχι βέβαια.
Θα γίνει για 16. Βέβαια, ναι, το ποσό που θα πω είναι μεγάλο. Μην θεωρείς κανείς ότι είμαστε εδώ τίποτα κάτω περιοχή. Μιλάμε γύρω στα 250.000 θα χάσει κάθε ομάδα άπαξη προσεχή μία ακόμα. Δηλαδή, 250 και 250, ξέρεις, να πάρουν και μισό λάθο ρεάλ. Οκ. Άλλο, 250.000 για μένα, αδερφέ, είναι 3 πάρα πολύ καλά συμβόλαια ή 5 με 3.
Ναι, κανείς δεν το δέχεται. Άστο, δηλαδή, αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Το ότι
άρα,
η ίδια πίτα θα πρέπει να φαγωθεί από περισσότερους. Αυτοί που την έχουν ή δεν το δέχονται.
Ναι, όλα αυτά τα προβληματάκια που βάλαμε, αποκαλύψαμε την ομάδα από τον Big Four, η οποία είναι υπέρ.
Είναι ΠΑΟΚ, έτσι, ναι.
Έχει συνυπογράψει δηλαδή. Όλα αυτά τα πράγματα, εγώ θεωρώ ότι το καθιστούν πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης, ακόμα και φτάσει το 11 στα 14, 12, ομόφωνο, δεν ξέρω εγώ τι, Super League στον κύριο Βρούτσι, και ο Βρούτσι θα έρθει μετά σε ένα ζήτημα. Σου λέει, κάνω εγώ ένα αθλητικό νόμο και θα μου πει άλλο, γιατί κύριε, δεν ανεβαίνω εγώ ο Πανιόνιος.
Και μένει η Λάρισα που σπίσει,
ναι, ναι. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, συν τον τρόπο διεξαγωγή του πρωταθλήματος, γιατί με 30 ομάδες, League Face Champions League, 10 match Conference, 10 match Europa, 10 match πώς το λένε, Champions League και δεν ξέρω τι, βάλει League Face Κυπέλλου Ελλάδας, δεν ξέρω πώς θα φτιάχνουν οι ημερομηνίες να βγαίνουν.
Ναι.
Είναι και αυτό να το συνυπολογίσουμε. Δηλαδή, η ιδέα είναι καλή, αν με ρωτάς, για να μην φάνω πολέμιο, δεν με νοιάζει εμένα. Εγώ έχω πει.
Και εμένα δεν με νοιάζει, αλλά εγώ το πρωτάθλημα αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια με τις 14 ομάδες και τα playoffs, στις περισσότερες χρονίες μια χαρά ήταν και με τις ανατροπές του και με, και με όλα του. Δηλαδή, εγώ με αυτό που βλέπω είμαι ικανοποιημένος όσον αφορά την εξέλιξη, την αγωνία μέχρι το τέλος. Δηλαδή, το πρωτάθλημα κρίθηκε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, τα playout κρίθηκαν μια αγωνιστική πριν το τέλος, δηλαδή όλα. Μια χαρά είναι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να αλλάξει αυτό. Εκτός για να ικανοποιήσουμε αυτούς που πέσανε. Εντάξει, okay.
Και για να μην φανούμε πολέμη.
Κάποια σεζόν κάποιος πέφτει, έτσι δεν γίνεται.
Ναι, ναι. Για να μην φανούμε πολέμη, ας πούμε. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε 16 ομάδες. Γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρχίσει να τσικώνουμε 16 ομάδες. Χωρίς play-off και play-out προφανώς.
Ναι.
Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό το πράγμα, άμα θέλαμε να το κάνουμε πράξη. Θα έπρεπε να μην γίνει έτσι λίγο στο πόδι.
Ναι, μου φαίνεται και εμένα στο πόδι, Πέτρο. Δεν έχει
να πάμε να πούμε ότι παιδιά να μην κάνουμε play-off. Τα τηλεοπτικά θα γίνει έτσι. Η ναι. Το στήριγμα θα γίνει έτσι. Α πούμε στο Βρούτσι έτσι. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο.
Ωραία, θα το δούμε. Έγινε, Πέτρο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Πέτρο Βαγιανίδη και την επιστολή των 5 ομάδων που ζητούν αναδιάρθρωση άμεσα του πρωταθλήματος. Πάμε στις αίρες. Βασίλης Αναστασιάδης για Πανσεραϊκό. Δύσκολη επόμενη μέρα. Αύριο ολοκληρώνεται και τυπικά η παρουσία του στην Super League. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αύριο, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώνεται η παρουσία του Πανσεραϊκού στη Super League. Βέβαια, εδώ πιστεύουν ότι. Βέβαια, άκουγα και την συζήτηση που είχατε με τον Πέτρο νωρίτερα για το θέμα της αναδιάρθρωσης. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός είναι από τις
ομάδες. Είναι από τις ομάδες που έχει υπογράψει. Ναι.
Είναι, ναι, που το ζητάει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι το τελευταίο. Με απουσίες κατεβαίνει ο Πανσεραϊκός. Εκτός θα είναι ο Κάλλιν, ο οποίος θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του. Ο Γκελαζίλ, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Τιναλίν, ο οποίος δεν είναι στην αποστολή. Ο Ρουγανός θεματοφύλακας. Ενώ και ο μεγάλος άτυχος, ο Μάριο Τσαούσης, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστό και θα μείνει εκτός για περίπου 6 μήνες. Ενώ έχει και πολύ καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια. Ο Ζεράν Σαραγώσα πήρε στην αποστολή 4 νέα παιδιά. 4 παιδιά που παίζουν στην ΚΑΠΑ 19, που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο βέβαια με τον Πανσεραϊκό. Όπως είναι ο Φώτης ο Χάβος, που είναι ο γιος του Κοσμά του Χάβου, παλιού του Πανσεραϊκού και της Δόξας Δράμας και αρχηγού του Πανσεραϊκού. Ο Σταύρος Δασιλάκος, ο Αλέξανδρος Αλβάνος και ο Τζανής Σαγκαράκης είναι τα 4 νέα παιδιά που τα πήρε μαζί του. Πιθανότητα να τα δώσει και χρόνο συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Πανσεραϊκός κοιτάζει την επόμενη μέρα να οργανωθεί, να δει τι θα κάνει. Αυτό που θέλει, βέβαια, είναι να, εκτός αν γίνει αυτό με την αναδιάρθρωση, αν δεν γίνει, να κάνει μια καλή ομάδα και να επιστρέψει και πάλι στα σαλόνια της Super League.
Έγινε, Βασίλη μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, πάμε στο πόλο. Απόψε στις 9.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα. Αδιάφορο βαθμολογικά το παιχνίδι, καθώς και οι Ερυθρόλευκοι και η Μπαρτσελονέτα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Final Four του Champions League στο πόλο των Αδρών, το οποίο νομίζω θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα. Ο Βασίλης Μπότσης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες της Ερασπορ. Πολύ σωστά. Θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα και μάλιστα για πρώτη φορά θα γίνει στο ίδιο μέρος και για τις ίδιες μέρες και το Final Four του Champions League των γυναικών. Από τις 11 μέχρι και τις 10, από τις 10 μέχρι τις 13 του μήνα, 11 μέχρι 14 του μήνα, με συγχωρείτε, οι ημερομηνίες του Final Four. Θα γίνουν δηλαδή αρχικά η ημιτελική των γυναικών, μετά η ημιτελική των ανδρών, ο τελικός των γυναικών και ο τελικός των ανδρών, το Final Four. Ο Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, έχει ήδη προκριθεί στο Final Four της Μάλτας. 11 και 13 των ανδρών και 10 και 12 του μηνός των γυναικών. Αυτές είναι οι ημερομηνίες. του Final Four. Και αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός ουσιαστικά είναι να βρει ρυθμό μέσα από αυτή την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, εν ώψη και των τελικών του πρωταθλήματος, του ελληνικού πρωταθλήματος, που θα ξεκινήσουν αμέσως μετά. Θα ξεκινήσουν δηλαδή για τον Ολυμπιακό την Τρίτη, διότι εκκρεμεί ακόμη και να μάθει ο Ολυμπιακός τον αντίπαλό του, ναι, τους τελικούς. Το Σάββατο είναι προγραμματισμένος ο τρίτος ημιτελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφικο Ολυμπητήριο, σε 7 και 4, σε ένα αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Και αμέσως μετά την Τρίτη θα ξεκινήσει η σειρά των τελικών στους άνδρες, η οποία θα κρυθεί στις 3 νίκες. Να πω επίσης ότι σήμερα ο Ολυμπιακός θα μάθει και τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four, ο οποίος θα είναι είτε η Προρέκο είτε η Φερεντσβάρος.
Είναι από τον, άλλο, από τον άλλο όμιλο αυτό.
Από τον άλλο όμιλο, ναι, ακριβώς. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα δεύτερος στον όμιλο, ναι, του. Έχει,
και θα παίξει με τον πρώτο το άλλο όμιλο, Βασίλη.
Θα παίξει με τον πρώτο.
Με
το
τον πρώτο. Οπότε δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι ισόβαθμοι έτσι. Φερεντσβάρος και Προρέκο είναι ισόβαθμοι.
Ναι, αλλά επειδή η Προρέκο παίζει με το Ανόβερο και έχει την ισοβαθμία με την Φερεντσβάρος, λογικά θα νικήσει το Ανόβερο.
Και θα είναι ό,τι και να κάνει. Πρώτη.
Ακριβώς. Θα είναι πρώτη δηλαδή και θα είναι η αντίπαλο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Εντάξει, για να φτάσει στην κατάκτηση τη Κούπα πρέπει να νικήσει κορυφαίου. Και σίγουρα με στους κορυφαίους συγκαταλέγονται έτσι τόσο η Προρέκο όσο και η Φερεντσβάρος, που έχει κατακτήσει ο τρόπο τα δύο τελευταία χρόνια, ναι, η Φερεντσβάρος. Η Μπαρτσελονέτα επίσης, για αυτήν μιλώντας σήμερα, ο Έλβης Φάτοβιτς τόνισε ότι παίζει το καλύτερο πόλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στην βαθμολογία του ομίλου του Ολυμπιακού του προημιτελικού είναι πρώτη. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να προκριθεί ως δεύτερος με την νίκη που πήρε στα πέναλτι απέναντι στην Πρέσια την περασμένη εβδομάδα. Και στον όμιλο του Ολυμπιακού, η Μπαρτσελονέτα έχει 15 βαθμούς, το απόλυτο των εικόνων έως τώρα, 8 Ολυμπιακός, 4 στην Πρέσια, 3 στην Νόβι Μπέλγραντ. Έτσι, αλλά είπαμε, έχουν κρυθεί τα πάντα για την πρόκληση στο Final Four. Πρώτη και δεύτερη θέση ανοίξει η Μπαρτσελονέτα και ο Ολυμπιακό, και αντιστοίχω Προρέκο και Φερεντσβάρος τον άλλο όμιλο. Και απλά να πω για τις γυναίκες, Κώστα, ναι, ότι είχαμε χθες και τους πρώτους ημιτελικούς. Τόσο Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι προχώρησαν, Νικηφόρο Ολυμπιακός νικώντας τον Εθνικό και η Βουλιαγμένη την Γλυφάδα στα πρώτα παιχνίδια. Στις δύο νίκες κρίνεται η μητελική σειρά. Και Παρασκευή είναι ο μητελικός της Γλυφάδας με την Βουλιαγμένη και το Σάββατο του Ολυμπιακού με τον Εθνικό, με τον Εθνικό γηπεδούχο στο Παπαστράτιο. Και εφόσον ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη κάνουν το 2-0 στη σειρά, θα ξεκινήσουν μετά την Τετάρτη η τελική των γυναικών, έτσι, οι οποίοι επίσης κρίνονται στις τρεις νίκες. Και είπα αυτό γιατί αυτό είναι το πιο λογικό σενάριο να συμβεί.
Έγινε, Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Λοιπόν, θα φύγουμε για λίγο από τα δικά μας. Πριν βάλουμε τον Νίκο Καραγιάννη στην παρέα μας, θα ακούσουμε κάτι. Νίκο, νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο να τραγουδάνε, έτσι, το North London Forever πριν οι οπαδοί της Arsenal. Δεν είναι, είναι πρώτα Απριλιά, είναι πρωταθλητές, έτσι, από χθες το βράδυ. Δεν λέμε ψέματα.
Ήταν καιρός, νομίζω. Ναι. 22 χρόνια είναι πάρα πολλά για την Arsenal που έχει μείνει μακριά από τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων. Η Arsenal μετά την ισοπαλία με τη Manchester City με την Bournemouth τέθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια και θα πάει για βόλτα την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Crystal Palace με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να συγκεντρώνεται πλήρως στην μεγάλη αναμέτρηση της 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη απέναντι στην Paris Saint-Germain.
Στο τελικό του Champions League.
Είναι εκεί που η αλήθεια είναι ότι η Arsenal ήταν η ομάδα που δέχτηκε την σκληρότερη, την πιο σκληρή κριτική από όλες τις ομάδες προς το τέλος της σεζόν. Σχετικά με τον τρόπο τον οποίο αγωνιζόταν και με το γεγονός ότι είχαν έρθει και 2-3 ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Νίκο μου, κάποτε υπήρχαν χρονιές που παίζε μπαλάρα. Πραγματικά δηλαδή κρυβόταν η μπάλα και δεν είχε πάρει τίποτα. Φέτος άλλαξε λογική, είπε δεν μας νοιάζει να παίξουμε καλά, να μας νοιάζει να πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι, και το έκανε. Με άλλο τρόπο το έκανε όμως, άρα αυτό που μετράει είναι ότι έχει την κούπα σπίτι της, δηλαδή κανείς δεν θυμάται ότι έπρεπε να κερδίσει 3-0 ή 4 προχθές και κερδίσε με 1-0, έτσι.
Εννοείται αυτό. Και έχει την κούπα σπίτι της και είναι στον τελικό για μια ακόμα μεγάλη κούπα.
Βέβαια. Για φαντάζομαι να κλείσει σεζόν με Champions League και Premier League στην Arsenal, έτσι δηλαδή.
Νομίζω ότι άμα πηγαίναν σε κάποιο φίλο της Arsenal το καλοκαίρι και του λέγανε το πώς θα είναι αυτή την περίοδο η σεζόν.
Θα έλεγε δεύτερος θα έλεγε στην Premier League και στον ημιτελικό όπως τα τελευταία χρόνια στο Champions League, έτσι απλά πράγματα.
Ναι. Όχι, η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να πάει ακόμα πιο μακριά την επιτυχημένη της σεζόν και με μια κατάκτηση τροπέως στο Champions League. Όμως τελικό έχουμε και σήμερα το Europa League με την Freiburg απέναντι στην Aston Villa, στην Besiktas, στην Κωνσταντινούπολη, στο Besiktas Park. Αυτό το παιχνίδι, Κώστα, δημιουργεί και μεγάλη, κάνει και διαφοροποίηση στα εισιτήρια τα οποία μπορεί να έχει η Αγγλία,
ναι,
για την επόμενη σεζόν. Καθώς σε περίπτωση που η Aston Villa τερματίσει στην πέμπτη θέση και έχει κατακτήσει το Europa League, εισιτήριο για το Champions League κερδίζει η έκτη ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η Bournemouth.
Ναι.
Και καταλαβαίνεις ότι πηγαίνουν εκτός του
επηρεάζει και τον Ολυμπιακό, βέβαια.
Είναι και στην Αγγλία που πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Χθες κρίθηκε ο τίτλος, δεν κρίθηκε ακόμα η παραμονή.
Είναι ανοιχτή, γιατί άρχισαν η Τότεναμ έχασε από την Τσέλσι με 2-1, έτσι.
Ναι, η Τσέλσι κέρδισε την Τότεναμ με 2-1, αποτέλεσμα το οποίο διατηρεί την West Ham στο κόλπο για την παραμονή. Τότε να μου χρειάζεται ακόμα ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Everton εντός έδρας, ενώ παράλληλα η West Ham θέλει νίκη στην Leeds και ήττα της Tottenham την τελευταία αγωνιστική.
Να μείνουμε
όμως στην Αγγλία φυσικά και στην μεγάλη είδηση η οποία τάραξε, η αλήθεια είναι, το ποδοσφαιρικό στερέωμα στο νησί χθες το απόγευμα περίπου, σχετικά με τον αποκλεισμό της Southampton από τα play-offs της
Champions. Το έχουμε συζητήσει, Νίκο, πολλές φορές. Το συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες και είχαμε πει μάλιστα με βάση το προηγούμενο που είχε γίνει με την Lynch, με τη λύση του Μπιέλσα, θα επιβληθεί μόνο χρηματικό πρόστιμο. Και τελικά ήταν βαριά η καμπάνα. Την απέκλεισαν από τον τελικό του Σαββάτου. Δηλαδή πήγε η Μίτλεσμπρον στην θέση της. Γιατί την έκαναν ενοχή και όχι μόνο για την κατασκοπία στον ημιτελικό με τη Μίτλεσμπρον, αλλά και για άλλα μάτς ότι είχε κάνει το ίδιο.
Ναι, και το αποδέχτηκε και το παραδέχτηκε και η ομάδα αυτό. Έτσι.
Ναι.
Το οποίο και αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Ναι, η Southampton παραδέχτηκε ότι το έχει κάνει σε 5 με 6 παιχνίδια.
Ναι, εγώ θυμάμαι άλλα 2. Ένα με την Ipswich από ό,τι διάβασα και άλλο ένα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποιο είναι το άλλο μάτς για το οποίο κατηγορήθηκε. Αλλά είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή να χάσεις το δικαίωμα να διεκδικήσεις την άνοδο στην Premier League και 200 εκατομμύρια γι' αυτό, έτσι, για αυτή τη χαζομάρα.
Ναι, πραγματικά. Δηλαδή ήταν μια. Δεν μπορώ να. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επειδή και τότε είχε γίνει με τον Bielsa και δεν.
Ήταν για ένα μάτσο όμως, νομίζω, για ένα μάτσο.
Σίγουρα ήταν για ένα μάτσο, αλλά ήταν μέχρι να μαθαίσει. Ουσιαστικά ένα μάτσο μαθαίστηκε.
Ναι, έχεις δίκιο.
Η αλήθεια είναι. Γιατί από τη στιγμή που συμβαίνει αυτό, εγώ τώρα εκτίμηση θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται για ένα μάτσο μόνο.
Ναι.
Δεν μπορεί να γίνεται για ένα μάτσο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πίστευαν και τα μέσα στην Αγγλία το προηγούμενο διάστημα, με βάση αυτό το οποίο την ποινή που είχαν οι Λίτζοι, είναι ότι η Southampton δεν θα τιμωρηθεί. Ωστόσο, πήγαν όλοι στον κουβά. Και η Μίτλεσμπρο ξαφνικά, εκεί που ήταν.
Να πάνε διακοπές, τους καλούν πίσω να πάνε προπόνηση. Έχουν τελικό ανόδο το Σάββατο, έτσι. Στο Wembley.
Το ματς ζωής και θανάτου.
Βέβαια. Ναι.
Απέναντι στην Χάλη, η Μίτλεσμπρο ήταν και από τις ομάδες η οποία ήταν από τις πολύ καλές στην κατηγορία στην Championship. Πάλεψε πραγματικά όλο αυτό το διάστημα και τώρα έχει ακόμα ένα παιχνίδι εκεί που πίστευε ότι έχουν τελειώσει όλα. Έχει ένα παιχνίδι με την Hull, τον τελικό του Wembley, για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση για την Premier League. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 5.30
στο Wembley. Yeah. Έγινε, Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και μετά σας συζητήσαμε και με τον Νίκο Καραγιάννη, φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας εδώ στην Ερασπορ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν μαζί με τον Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτές τις δύο ώρες μαζί μας. Εσείς να μείνετε εδώ στην παρέα της Ερασπορ, καθώς ακολουθεί η Πάρης Ποντίκας, Μπιότο Κλαμπ και στις 4:24 με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Σωτηρίου. Να είστε όλοι καλά.